În ultima slujbă pe care am avut-o aici în biserică, în ajunul Revelionului, cei care ați fost prezenți știți că am adus înaintea dumneavoastră câteva principii legate de decizii și de alegerile pe care le facem în viață. Nădăjduiesc că pentru cei care le-ați primit au fost de folos și mă rog ca să fie de folos pe viitor, în fața provocărilor legate de deciziile pe care le veți avea de luat anul acesta. Dragii mei, capitolul acesta întâi, primele acestea 6 versete pe care le-am citit, vorbesc în mod special despre decizii și după cum putem foarte simplu să vedem la o primă vedere, nu de multe ori sau de puține ori în viață, deciziile noastre, fie ca indivizi, fie ca și familii, nu sunt cele mai inspirate. Cum adevărul este că noi ca și oameni toată viața vom fi puși în postura de a alege. Este o statistică pe care am citit-o și mi s-a părut foarte interesantă și anume care spune următorul lucru. De regulă un om în medie pe zi ia aproximativ 70 de decizii conștiente. Sunt anumite alegeri pe care le faci din reflex, din instinct. Dar sunt și decizii în viață pe care le iei conștient și în medie pe zi ajungi să iei aproximativ 70 de decizii. Acum, matematică, asta înseamnă 25.550 de decizii pe an. Și dacă ar fi să trăiești 70 de ani, la mulți ani, Doamne, ajută-ți și ajută-mi. Da? Și să fim chiar mai tarde cât 70, nu? Dacă ar fi să trăiești 70 de ani, atunci, pe parcursul acestor 70 de ani, vei ajunge să iei aproximativ 1.800.000 de decizii. Există un alt studiu sociologic, știți că sunt pasionat de lucrurile acestea, care spune așa. Un om în viață alege de aproximativ 773.618 ori. Asta dintr-o altă perspectivă. Dar spunea, și ceea ce m-a frapat tare este că spunea, după ce un om alege de 773.618 ori, să fiu exact, ajunge mai târziu să regrete 142.262 din aceste decizii. Totuși, procentul e destul de mare. Și asta să mă gândesc că nu e ușor în viață să fii apăsat de vreo 142.262 de decizii. Asta e mai ceva ca și casa poporului. Și problema este că nu te apasă doar fizic sau economic sau financiar sau emoțional, ci te apasă de foarte multe ori la nivelul conștiinței. Pentru că va trebui să trăiești în viață cu alegerile pe care le faci. Ideea, dragii mei, este că noi alegem ceea ce suntem și ceea ce vom fi. Știți că nu ne-a întrebat nimeni când ne-am născut. Asta nu poți să alegi și, de asemenea, ca principiu, nu poți să alegi ziua morții. Deși sunt unii, este o manie tot mai des în Europa întâlnită, așa numită moarte asistată, adică la un moment dat un om la 70 de ani consideră că n-are rost să mai trăiască și sunt țări care au legiferat moartea asistată, care din punct de vedere biblic e o grozăvie. Nu intrăm în detalii. Ideea este că nu aleg când să mă nasc, nu aleg când să mor în principiu, dar ceea ce ține între aceste două borne, care nu țin de noi, tot ce ține în perioada asta, fie că vom trăi 40, 20, 60, 80, ține de noi, și de alegerile pe care le facem. E adevărat că trăim în România și asta uneori ne confirmă că avem și anumite aspecte mai interesante. Am citit recent un lucru, chiar pe 1 ianuarie am citit articolul ăsta, de anul nou suntem curioși să citim lucruri mai aparte. Și ce am aflat? E că un român de-al nostru, jet be jet, și-a dat părinții în tribunal, în judecată. Pe următorul principiu, domnule, îl dau pe mama și pe tata în tribunal și-o lua și avocat, deci nu-i glumă. Și-o luat avocat și a zis așa, motivația lui, practic orice faci în ziua de astăzi trebuie să aibă o aprobare. Deci și prin urmare, pentru că părinții mei nu mi-au cerut aprobarea dacă vreau să vin în lumea asta și pentru că nu-mi place viața pe care o trăiesc, eu vreau să intentez un proces penal părinților mei. Acum ce vreau să vă spun este că treaba e serioasă. Pe 14 ianuarie, omul nostru brava cu mare bucurie într-o postare pe o rețea de socializare că o să aibă primul termen de înfățișare. Vreți să vedeți cum arată? 2 secunde, nu mai mult, da? că avem copii care trebuie să doarmă noaptea asta. Deci ele, bun, ajunge. Știu că e dimineață, dar cam așa arată un om care e foarte revoltat pe faptul că nu l-a consultat nimeni înainte să se nască în lumea asta. Oameni buni, va trebui să alegi toată viața și deciziile pe care le iei în viață nu sunt de multe ori ușoare. În acest capitol 1 vedem o poveste a unei familii care la un moment dat într-o situație dificilă. Biblia spune că e foamete în țară. Noi românii nu ne-ar fi neapărat străini, că și noi suntem în criză de când ne știm. Adică nu-i ceva exagerat neapărat pentru noi, dar spune Biblia că pe vremea aceea, uitați-vă judecătorilor, a fost o foamete în țară. Și acum o familie aflată într-o situație dificilă, spune cuvântul lui Dumnezeu că ajunge pe acest fond să ia o decizie. Și anume să plece în Moab, o zise ei pentru o vreme. Numai că, dragii mei, această decizie îi va aduce într-o situație disperată. Și ce interesant, când ești într-o situație dificilă în viață, ești predispus, dacă nu ești atent, și dacă nu stai lângă Dumnezeu, ești predispus, ascultă-mă, să iei decizii care te pot duce mai apoi în situații de-a dreptul disperate în viață. De aceea, în această zi, vreau să vin cu primul mesaj din acest ciclu de predici, lecții mari dintr-o carte mică, și pe care l-am intitulat Nădăjduiesc sugestiv, în acest fel. Decizii necesare după decizii greșite. Pentru că noi vedem, dragii mei, o familie care a luat niște decizii greșite, le vom expune imediat. Dar după toate deciziile acestea greșite, noi, dragii mei, va trebui și nădăjduiesc să nu fie cineva în situația asta, dar dacă ești în astfel de postură, într-o astfel de postură, sunt niște decizii necesare pe care trebuie să le iei. Decizii necesare după decizii greșite. Primul aspect pe care vreau să subliniez este acesta. Deciziile pripite, dragii mei, luate cu scop provizoriu, pot să aibă consecințe permanente. Și vreau să te gândești bine. Deciziile pripite, luate în ideea, bă, pentru o vreme, că așa au zis oamenii ăștia. Dar ascultă-mă bine, când vei lua în viață decizii pripite și tu te gândești că e doar așa o chestie provizorie, o zi, două, trei, o lună maxim, după care revin la principii, poți să aibă, să nu uiți lucrul acesta, poți să aibă consecințe permanente, sau dacă vreți, pentru totdeauna. Spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii ăștia au zis așa, pe vremea judecătorului a fost o foamete în țară, un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme. Stăm în 1, 2, 3, vedem când trece foametea, acolo ăștia e bine, am auzit că e ok, că se trăiește bine. Dom'le, plecăm jumate de an, plecăm un an, stăm și ne întoarcem înapoi. Numai că spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, apoi în versetul 4, că de fapt oamenii ăștia ce s-au gândit că va fi pentru o vreme, se dovedește a fi știți câți? 10 ani. Ceea ce te-ai gândit că o să fie pentru o lună, uitați-vă, se dovedește în dreptul acestor oameni să fie 10 ani. Problema nu-i tipul. Problema, dragii mei, este mai apoi în consecințele permanente pe care oamenii ăștia le vor suferi. Sunt lucruri, dragii mei, sunt situații în care ajungem în viață pentru că ne-am pripit și pentru că am zis, mă, acum pentru o vreme, vorba unuia, las pocăința la o parte, mă mai compromit, fac chestia, dar după aia de an nou promit că de la 1 ianuarie mă pocăiesc, o să fiu serios, o să respect cuvântul lui Dumnezeu. Bă, numai o lună! Și luna aia, ascultă-mă, s-ar putea să devină ani. Și anii aceia să-ți, mai apoi să-ți definească întreaga veșnicie. Uitați-vă la consecințele acestei familii după 10 ani de trăit în Moab. Și își pierde, spune cuvântul lui Dumnezeu, că ajung în Moab. Și probabil că și-au făcut mari vise și speranțe, cum unii am început anul, cu mari iluzii. Să nu ne lasă Dumnezeu să trăim deziluzii. Dar vedeți dumneavoastră, oamenii ăștia, spune cuvântul lui Dumnezeu, că nici nu ajung bine în Moab, că soțul Naomei moare. Și în loc de o petrecere de welcome, un fel de party în Moab, de bun venit, oamenii ăștia se trezesc cu o mormântare. Și probabil că nu s-au gândit că așa o să înceapă periplul lor în Moab. Nu e așa că, dar așa te-ai gândit și tu de mult ori, că nu așa o să înceapă acel capitol din viață provizoriu pe care ți l-ai imaginat. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că după toată perioada asta de doliu, de durere, la un moment dat mai crești și copiii, spune că Mahlon și Chilion ce fac? Se căsătoresc. Și acum e nuntă și bucurie și fani, super, mă, și probabil că Îmi imaginez scena asta de la nunta celor doi fii. Îmi imaginez pe Naomi, văduvă, suferind, e adevărat, a avut un șoc când m-am, dar s-o gândit, bă, măcar va fi bine. Totuși, ceva se va, în sfârșit, va veni soare pe strada noastră. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că lucrurile nu se termină aici. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după cele două nunți, după ce Mahlon și Chilion se căsătoresc cu cele două moabite, Orpa și Curut, zice Biblia că amândoi au murit. Și dintr-o dată femeia asta rămâne singură, văduvă. Rămâne într-o situație disperată. Pentru că uitați-vă, dragii mei, deciziile pripite, gândite unor cu scop provizor, pentru o vreme, s-ar putea să aibă, ascultă-mă, consecințe permanente în viața ta. Oamenii ăștia, mai uitați-vă, o altă consecință, și-au pierdut resursele financiare. Versetul 21. Știți ce e frapant aici? Că eu am crezut mult timp, când am citit puțin mai superficial, trebuie să recunosc, sau n-am observat detaliul acesta, eu am crezut că din cauza foametei, familia asta pleacă în Moab. Eu am crezut că oamenii ăștia chiar n-aveau ce să mănânce. Dar știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 21? Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, zice că, zice, la început, zice, când am plecat, eram, știți cum? Eram în belșug. Înainte de periplul meu în Moab, adică când eram în Betleem, în casa pâinii, cu toate că-i foamete acolo, zice, eram în belșug, la plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. Nu vi se pare ciudat? În timp ce-i foamete în țară, oamenii ăștia sunt binecuvântați. Zice că sunt belșug, deci nu cau puțin, îs în belșug. Și atunci, care e motivația plecărilor? De fapt, nu e foamea, ci e nemulțumirea. Nu ești mulțumit cu ceea ce ai. Își pierd, uitați-vă, statutul social. E o familie bogată, e o familie înzestrată și se întoarce cu mâinile goale. Își pierde, uitați-vă, Naomi, stima de sine. Nu-și mai suportă numele. Numele ei însemna Naomi, adică aia plăcută. Ce fain să te cheme așa, nu? Să te cheme Naomi și la un moment dat să nu-ți mai suporți numele. Așa, asemenea consecințe dure să suporți în viață în urma deciziilor greșite pe care le-ai luat și care vor fi de durată și permanente, încât efectiv să nu te mai suporți pe tine, să nu mai suporți numele. Știți ce v-au zis? Nu mai ziceți Naomi, ziceți-mi Mara, care înseamnă amărâtă, plină de amărăciune. Dar știți care este și o altă consecință, dragii mei? Este că femeia asta își pierde speranța și relația cu Dumnezeu în tot periplul acesta. Zice că cel atotputernic m-a întristat. Vreau să vă gândiți foarte serios asta. Sunteți aici mulți părinți. Suntem părinți. Sunteți unii care veți fi, vă veți întemeia familie. Sunteți unii la începutul unui prag de carieră. Sunteți unii care trebuie să intrați la o facultate, la o școală. Vreau să vă gândiți bine. Uneori ceea ce spui tu că e pentru o vreme, bă, provizoriu, mai amân chestia asta, numai pentru un timp, numai să mai strâng un leu și după aia o iau pe drumul bun. S-ar putea ca ceea ce tu ai crezut că e pentru o vreme să fie pentru totdeauna. Vreau să vă dau exemplu în direcția aceasta. Câte familii, dragii mei, și nu vreau să critic, nu mă înțelegeți greșit, nu o spun în scop critic, dar au fost atâtea familii care la un moment dat au zis el, bă, către nevastă, ne-am căsătorit, în România nu se trăiește așa bine, lasă-mă că mă duc în Anglia, stau jumate de an sau un an de zile, trag tare și măcar fac bani să punem avans la prima casă. S-au dus jumate de an, au zis că numai un an stă și au zis că trebuie să-ți, bă, mai stau un an acum. Și după un an sau doi de Anglia, când s-a întors acasă, nu mai avut nevastă. Dar să nu credeți că e un caz. Sunt cazuri foarte multe petrecute în țara asta. Sau lucruri și mai dureroase. Părinți care au plecat, a fost la un moment dat, țin minte, o campanie pe ProTV. Tu mai știi ce face copilul tău? Efectiv mi-a dat lacrimile când am citit-o. A fost premiată, să știți, la New York cu premiile Emmy, în domeniul de reportaj de televiziune. Eu vă recomand, e ceva sfârșitor. Sunt interviuri luate cu copii care au fost lăsați acasă de părinți când erau mici. Copiii spun Franța, până Anglia, până Germania, i-au lăsat cu bunicii și au zis tati și mami pleacă să putem să-ți cumpărăm jucării și să-ți facem, să avem și noi o casă ca vecinii. Și-o stat un an, și-o stat doi, și-o stat trei și copiii ăia au trecut prin niște traume cumplite să lipsească tata și mama când ai cei mai mari nevoie de ei în viață. Mai mult decât de bani, decât de casă, decât de jucării, decât de telefon, decât de țoale, de haine, mai mult decât orice, copilul ăla are nevoie de tine. Și când avea mai mare nevoie de tine, tu nu erai prezent. Și știi ce s-a întâmplat? S-au întors părinții după 10 ani de Anglia, s-au întors după 10 ani de Germania, copiii au fost cu bunicii crescuți și când au venit acasă, copiilor erau pe droguri sau erau oriunde altundeva. Dar numai copiii nu mai erau. Știți de ce? Pentru că ce spui tu, e pentru o vreme, s-ar putea să aibă consecințe permanente în viața ta. De câte ori, dragii mei, n-am auzit, au fost cazuri, am auzit studenți, bă, talentați, o da Dumnezeu minte, poți să citești, poți să studiezi, e momentul, ai 19, ai 20 de ani, poți să studiezi, ai 22 de ani. Și ce au zis unii? Mă zice, acum, îmi îngheță anul școlar numai pentru un an de zile, îmi fac niște bani să-mi cumpăr și un telefon, un iPhone ca toți ceilalți și după aia mă apuc înapoi de școală. Și-a înghețat anul și înghețat o rămas pe viață. Și acum îl vezi la 45 de ani frustrat. Bă, ce am fost și ce am ajuns? Bă, puteam, aveam potențial, am fost atât de bun la școală, atât de mult am auzit poezia asta că efectiv mă doare. Să vezi oameni cu potențial, să vezi tineri care la 23 de ani aveau capacitate intelectuală să facă ceva. Bă, omule, stai în școală, nu mă că mingheți, nu-mi dau licența anul ăsta, o las anul viitor. Pentru o vreme mă duc să fac ceva și după aia mă întorc. Nu te mai întorci în veac! Pentru că de multe ori, ascultați-mă, planurile temporare pot să aibă consecințe permanente. Așa s-au gândit și oamenii ăștia. Al doilea principiu pe care vreau să vi spun aici, dragii mei, legat de decizii, este că deciziile greșite ale părinților deschid ușa copiilor ca să facă alegeri greșite la rândul lor. Poate că nu m-ați gândit la dimensiunea asta. Dar dacă eu ca tată și tu ca mamă, sau că noi ca părinți, luăm decizii greșite în viață, alegem Moab uneori, pentru o vreme, pentru că noi credem că e mai bine. Pentru cine oare și pentru ce cu adevărat? Știți ce facem? Când noi luăm decizii greșite, intrăm pe ușă și ascultați-mă, dincolo există o altă ușă la care noi îi predispunem pe copiii noștri să ia decizii greșite în viață. Spune Biblia că aveau doi copii, Mahlon și Chilion. Păi oameni buni! Ăștia când au plecat de acasă din Betlehem, unde gândiți-vă, erau acolo cu prieteni, erau cu poporul evreu, se duceau la Shiloh, la închinare, la biserică, cu alte cuvinte, erau într-un loc în care se auzea cuvântul lui Dumnezeu, era într-un loc în care oamenii se temeau de Dumnezeu, era într-un loc în care se vorbea despre Dumnezeu, era într-un loc, dragii mei, în care oamenii ăștia, tineri ăștia, copiii ăștia, erau expuși într-un climat bun și sănătos. Și-o zis tata și mama, știi ceva? Hai că plecăm în Moab, rupți de prieteni, rupți de biserică, rupți de închinare, stăm în Moab, în Moab nu-i biserică, în Moab nu-i închinare, în Moab nu-i Iahve, în Moab îi și cine? Chemoș! Dumnezeii moabiților! Și Chemoș știi ce cerea printre altele? Să sacrifici întâi un născut, dacă vrei să fii binecuvântat. Sunt cazuri de împărați al lui Israel care la un moment dat recurg în idolatrie și ca să primească favorurile acestor zeități demonice, efectiv își omoară copiii. Eu trecut prin foc! Pentru că asta cerea Chemoș. Cum să te duci dintr-o țară în care Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu proclamat, în care oamenii se închină, în care oamenii se adoră, să te duci într-un loc în care nu-i biserică, într-un loc în care oamenii blasfemiază, într-un loc în care oamenii n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Și ți-ai expus copiii care aveau 4-5 ani de zile. Îs ca un burete care absorbă tot ce în jurul lor. S-au dus la școală Moab. Ce credeți că era în programă? Poți să fii el, ea, poți să fii trans, poți să fii ce vrei tu. Ce credeți că se învăța Moab? Ce învățături credeți că erau Moab? Deciziile greșite ale părinților deschid ușa copiilor la a face alegeri greșite în viață. Și auziți ce spune Biblia? Au ajuns în Moab, au crescut și ăștia. Și a venit vremea să se însoare. Păi cu cine? Că nu erau acolo evreice. Că nu erau pocăite acolo. Și ce o zis? Și-o lua neveste de care? Moabite! Pentru că tu, ca părinte, i-ai dus pe copiii tăi, i-ai băgat într-un ung în care îi predispui la alegeri greșite. Și și-o lua neveste moabite, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nici o treabă cu Dumnezeu. Nimic de a face cu Dumnezeu. Și ce-o fi zis? Doamne, binecuvântă-i. Credeți că Dumnezeu binecuvântează compromisul? Asta e doar naivitatea noastră de prea multe ori. Să credem că Dumnezeu îl putem, dragii mei, supune planurilor noastre. Gândiți-vă că ăștia nu au mai avut biserică. La Shiloh, spune cuvântul lui Dumnezeu, în apropiere de Betlehem, la câțiva zeci de kilometri, era centrul spiritualității. Acolo era chivotul lui Dumnezeu. Voi gândiți-vă, oameni buni, că Naomi, gândiți-vă că Elimelec și cu cei doi copii mergeau săptămânal, poate, lunar, poate măcar la două luni, pentru că era datoria oricărei familii. Vă mergeau în prezența lui Dumnezeu. Se duceau la închinare, se duceau la biserică și s-au dus în Moab și nu au mai avut nimic. Și normal că îi predispui la alegeri greșite. Avem cazul clasic, dacă vreți, al lui Lot, care alege să meargă Moab pentru că îi place mai mult. Arată țara faină, mă, bă, ce prosperă e aici Sodoma asta. Da, dar oamenii-s răi, mă. Dar nu contează, lasă că eu pot să stau pocăit în Sodoma, eu mă pot descurca și am văzut cât de bine s-a descurcat. Că zice cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă consecință, omul ăsta își chinuia să bucura în Duhul Sfânt, noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și în cuvânt. Așa făcea Lot în Sodoma, nu? Worship în Sodoma, nu! Spune cuvântul lui Dumnezeu în Petru cu omul ăsta, neprihănitul ăsta își chinuia sufletul în fiecare zi. Zi de zi își chinuia sufletul. De ce? Pentru că o ales greșit. Pentru că ajunge să-și căsătorească, uitați-vă, fiicele cu băieți din Sodoma. Gineri care, când Lot zice, bă, hai că vine sfârșitul lumii, apocalipsa. Ce apocalipsă? Hai mă că îngerul Domnului o să nimicească. Vezi-mă de treabă, noi stăm pe Netflix, lasă-ne acum, vezi că avem sezonul 2. Du-te, mă, vezi treabă cu Biblia ta. Bă, dar noi... Du-te acum, tată, și o zi Biblia, cum a început ce să fac? Cum a început să râdă? E adevărat că de regulă nu prea râs de socri, dar ăștia chiar au povnit râsul. O zis, serios acum, ce? Du-te acum cu sfârșitul lumii, ce Biblie? Noi nu știm așa ceva. Bă, dar fiicele mele, bă, ele sunt ale noastre, acum ele rămân cu noi și au rămas sub ovaia focului și a distrugerii. Știți ce e mai ciudat? Știu că uneori evităm pasajele mai controversate din Biblie, mai puțin, mai sărim cumva peste ele. Dar n-ai cum să ignori faptul că se leagă bine cu textul ăsta biblic următorul detaliu, că Lot după ce scapă, cum scapă din Sodoma. Știți cum o scăpa, nu? La un moment dat au rămas numai el și cu două fete. Și acum, vedeți ce înseamnă fete crescute în spiritul Sodomei. Știți episodul? Hai, nu vă feriți de Biblie. Și ce-a făcut? Și-a îmbătat tatăl. Pe neprihănitul lor, spune Biblia, că l-a îmbătat criță. Știți ce s-a însemnat mai târziu asta? A însemnat niște relații incestoase din care au rezultat doi copii. Ia auziți ce face Sodoma. Dar noi am ieșit din Sodoma. Știți care e problema? Că noi și Sodoma din ele. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în urma acestor două relații incestoase, auziți, se nasc doi copii, Ben-Ami, care este tatăl amoniților, și Moab, care este cine? Tatăl moabiților. Unde se duce Naomi și cu Elimelec? În Moab. Vedeți, dumneavoastră, spun încă o dată, alegerile greșite ale părinților îi atrag pe copii mai târziu și îi predispun la alegeri greșite în viață. Nu o să iau niciodată o experiență care m-a marcat, probabil că în urmă cu ceva timp, mai de mult v-am spus în biserică. Am fost în urmă cu mai mulți ani de zile în Statele Unite ale Americii și după unul dintre slujbele la care am participat, am fost invitat într-o familie. Îmi zice fratele păstor, frate Dorel, uite familia asta, fratele cu sora, vor să te găzduiască, s-au bucurat, că vor să... Mă zic, cum să nu? Țin minte că după programul de seară de la biserică, am fost invitat în familia asta. Am intrat într-o casă mare de tot, frumoasă, luxoasă, în fine. Și la un moment dat, țin minte că m-am așezat la o masă foarte mare, erau foarte multe scaune acolo. Nu știu dacă era replica din Apocalipsa cu cei 24 de bătrâni, cu 24 de scaune, dar oricum era acolo o casă mare de tot. Și nu o să niciodată, că practic... Eu am crezut că este o familie numeroasă și eu am zis, da, copiii ajung acum de la biserică, vin și ceilalți. Că eram noi trei la masă, la o masă imensă. Puteam să stăm ca în perioada de distanțare socială, puteam să păstrăm toate regulile. Și zic, da, copiii vin și ei, nu? Sau mai așteptăm până vin și copiii. Mi-era foame acum, mă uitam la mâncare, vreau să mă rog, totuși trebuie să vină și alții, frumosă. Și-o zis, frate, nu mai vine nimeni. De fapt... Și mă uit la sora, bagă capul în pământ și începe să plângă. Vă zic, Dorel, ce ai zis? Dorel, trebuia să faci tu ceva. Și în America trebuie să strici ceva. Și zic, iertați-mă, poate că am zis ceva nepotrivit. Și a zis, frate Dorel, mi-a zis el, ai zis foarte bine unde ni-s copiii. Știi, noi prin anii 80 am visat America, dar noașa, am fost bolnav de America. Făceam petiții, am făcut petiții pe la toate ambasadele, că vrem să plecăm, am făcut petiții, pe mine m-au dat de la locul de muncă afară, am zis, vreau America, 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 America. Stăteam într-o garsonieră mică, am vrut să scăpăm de Ceaușescu, de viață, de salamul cu soia, de toate alea, am vrut să scăpăm. Și O zis, undeva prin anii 80, nu știu, 5-86, au zis, într-o zi am fost anunțat, America vă trebuie, plecați, sunteți liberi. Efectiv ne-au dat un termen de 24 de ore să părăsim țara. Și au spus, am ajuns în America. Bă, frate Dorel, zice, când am văzut cât de repede se fac bani în America, când mi-am dat seama că se pot face bani atât de ușor, că câștig atât de mult într-o zi după... Au zis, nu m-am putut opri. Problema este că noi avem copii mici, aveam trei băieți, mi-au zis, copii mici, dar erau în perioada aia, cel mai mare, nu știu, aveam 11 ani de zile. Acum imaginați-vă, ăsta a plecat de la 6 de acasă cu noaptea în cap, venea târziu pe la 9 seara, 10 uneori, când copiii dormeau. Mai mult îi pupam pe frunte când dormeau, că nu mai puteam să stau de vorbă cu ei. Copiii mei au fost integrați în școli americane. Eu tot trebuie să muncesc ca să le fac un viitor. Dom'le, nu mai fie sărași cum am fost eu, să trăiască bine, pruncul tatii să trăiască bine. Și știți ce mi-a zis omul ăsta? Frate Dorel, am ajuns să câștig extraordinar de mult. Nu mult, foarte mult. N-am mai putut să mă opresc la un moment dat din muncă. Am dezvoltat un business în construcții, în fine, în imobiliare, ce mai... Dar zice așa, n-am mai avut timp de copii. Efectiv, eu îmi vedeam copiii în somn mai mult, dormind. Și astăzi, în timp ce stau de vorbă cu tine, toți trei copiii mei, toți trei băieții mei, sunt plecați de acasă, au fugit de acasă, au furat de atâtea ori de acasă, îți dependenți de droguri. I-am dus pe la nu știu câte clinici de reabilitare, nu știm ce să mai facem cu ei. Eu efectiv nu mai știu pe unde sunt. Și știți ce mi-a zis? Ceva ce n-am crezut că pot să aud. O zis, Dorel, nu știu dacă mă crezi, dacă mi este dor de ceva și dacă aș putea să dau timpul înapoi, în numele Domnului spun că aș vrea să fiu înapoi în 1985, în garsoniera aia mică, sărăcăcioasă și neîncălzită din România, fără curent, fără programe la televizor, fără pâine, cu cartelă, cu salam, cu soia, dar ascultă-mă, aș da totul să fiu înapoi în garsoniera aia, că n-aș pleca niciodată. Aș fi rămas acolo eu și cu acordeonul meu, pentru că în fiecare seară cântam cu copiii mei și ne rugam. Pentru că deciziile greșite ale părinților deschid ușa copiilor la alegeri greșite în viață. Suntem părinți aici. Să nu credem că nouă nu ni se poate întâmpla. Al treilea lucru pe care vreau să subliniez este acesta, că deciziile trebuie luate întotdeauna mai apoi, pornind de la cerințele lui Dumnezeu, nu de la circumstanțele în care ne găsim. Când vine vorba de a lua anumite decizii în viață, chiar dacă ești sub presiune, chiar dacă ești într-o situație de criză, e foamete, chiar dacă toată lumea e debusolată și nu mai știe ce să facă, există acest principiu pe care trebuie să-l urmezi în decizii în viață. Pornește întotdeauna, știi de la ce? Nu de la circumstanțele în care ești tu, ci de la cerințele lui Dumnezeu. Asta este prima ordine de care trebuie să ții cont. Ține cont întotdeauna când vine vorba de decizii, dacă vrei să fie bune, ascultă-mă, pornește de la cerințele lui Dumnezeu, nu de la circumstanțele în care te găsești. Și ce interesant, numele Elimelec, bărbatul ăsta, capul ăsta de familie care hotărăște să meargă în Moab într-o vreme, și ce nume interesant are? Pentru că întotdeauna la evrei numele semnifică ceva. Și Elimelec înseamnă următorul lucru, Dumnezeul meu este rege. Dumnezeul meu este rege. Cum te cheamă? Dumnezeul meu este rege. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu este stăpânul meu. Că Dumnezeu este cel care mă conduce. Că eu sunt supus lui Dumnezeu. Și atenție! Paradoxal să te cheme Dumnezeul meu este rege și să trăiești și să alegi în spiritul vremii tale. Omul ăsta, zice Biblia, că trăia pe vremea judecătorilor, în circumstanțele astea trăiește, trăia pe vremea judecătorilor. Știți ce spune ultimul capitol și ultimul verset din Judecători? Pe vremea judecătorilor, adică pe vremea aceea, nu era împărat în Israel, dar totuși, acest om, Dumnezeu este regele lui, nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce? Ce îi plăcea? Să te cheme, Dumnezeu este regele meu și să faci ce vrei tu. Asta e paradoxal. Uitați-vă la Elimelec, falimentul lui ca tată, falimentul lui ca om, ascultați-mă, este că atunci când vine vorba de a lua decizii în viață, nu se raportează la cerințele lui Dumnezeu, ci la circumstanțele în care se găsește. Băi, criză, ce facem? Wow, sfârșitul lumii, nu mai mâncăm, murim de foame. Uită-te la ce spune Dumnezeu. Nu vi se pare frustrant că zice cuvântul lui Dumnezeu că apoi s-a asculat ea și în urmă ei, versetul 6, să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase unde? Aflase în Moab că ce? Că Dumnezeu e rege. Că Dumnezeu cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Pentru că Dumnezeu poate și știe ce să facă. Și tu pierzi binecuvântările lui Dumnezeu pentru că ești în alt loc. Orice evreu, dragii mei, știa că nu-i voia lui Dumnezeu să meargă Moab. Știau că evreii aveau interdicție să meargă să locuiască în ținuturile cananiților. Cu atât mai mult la moabiți. Știau că există o incompatibilitate spirituală și cu toate acestea au ignorat-o. Știți de ce? Pentru că atunci când au luat decizii în viață, ei n-au ținut cont de cerințele lui Dumnezeu, ci de circumstanțele lor. Vreau să vă dau un exemplu. Probabil că l-am mai spus în biserică, dar mi se pare foarte, foarte, foarte sugestiv. În 1946, un american pe nume Drew Cathy, i-a venit ideea să deschidă un restaurant. Și eu pus un nume greu de pronunțat, sper să nu greșesc, poliția, limba engleză, să nu mă amendeze prea tare, că a făcut-o deja poliția săptămâna trecută și mi spășesc o pedeapsă. Rugați-vă pentru mine și pentru cei pe care îi solicit să mă ducă la evanghelizări în perioada asta. Vedeți, mă spovedesc că sincer, nu ascund nimic. Dar să știți că am trecut testul ăla de micșurarea pedepsei, deci Domnul e bun. Izbăvirea în curând, peste 40 de zile aproape. Dar ce vreau să vă spun este că americanul ăsta, Drew Cathy, în 1946 deschide un restaurant la care îi pune numele Chick-fil-A. Bun. Deschide primul restaurant, Chick-fil-A, dar zice așa, mă, eu deschid restaurant, intru în business, numai că eu am un principiu, eu sunt pocăit. Eu duminica ți-l închis. Vreau ca oamenii să meargă la biserică, vreau ca oamenii să aibă timp de familie. Bă, dacă să și odihnesc în familie cu copiii, o să fie și mai productiv luni, marți, miercuri, joi. Bun. Acum omul ăsta deschide restaurantul în 1946 și are un succes extraordinar. Undeva în Georgia, într-un mic orășel din Georgia. Și începe să aibă un succes extraordinar, la rând, coadă acolo. Păi și mai deschide încă unul. Și mai deschide încă unul, dar principiul lui rămâne. O scris în carta fondatoare acestui mai apoi lans de restaurante, Chick-fil-A. Domne, duminica e închis. La un moment dat, când, imaginați-vă, afacerea lui începe să ia amploare, când oamenii își dau seama, bă, asta e mină de aur, bă, putem face bani. La un moment dat, vin mai mulți oameni care îi propun un plan de extindere a afacerii la nivel de statul Georgia și după aia până la nivel de state, de toate statele din America. Și unul din ei a zis domnule Truitt, noi, să ce vă spun, business-ul ăsta, rețeta ta, conceptul tău de restaurant e genial, facem bani, de rupem, o mică problemă, scoate aia cu duminica. Adică lasă-l deschis și duminica. De ce? Păi tu știi, și vine la cu cifre, cu statistici, economii, cu grafice, duminica în America se mănâncă cât în 2 zile jumate la un loc. Atunci face mai mulți bani. Și a zis ăsta, bă, zice, eu îți mulțumim cu cât am. Nu să deschide restaurantul duminica, punct. Oamenii trebuie să meargă la biserică, să se odihnească. Și ăsta s-a nervat și a plecat. Și au venit alții, toți aceiași fate odată. Vreau să vă spun unde este astăzi Chick-fil-A ca și business. 24.000 de restaurante în SUA. Peste 80.000 de angajați. Și astăzi duminica e închis. Mai mult de atât, deși se lucrează în medie cu 14% mai puțin anual ca zile decât în celelalte restaurante, al nostru KFC, McDonald's-ul nostru existențial de la începuturi, deși se lucrează cu 14% mai puțin ca și orar, ca și număr de ore, auziți, profitul unui restaurant Chick-fil-A în comparație cu ceilalți, cu competiția, cu vrăjmașii, e de cel puțin 3,5 ori, 4 ori mai mare. Profit. De ce? Pentru că eu cred din toată inima următorul principiu. Atunci când iei decizii în viață, pornind de la cerințele lui Dumnezeu, 6 zile lucrează, una te odihnește, eu cred că atunci când onorezi cerințele lui Dumnezeu, Dumnezeu te va ajuta să treci peste orice circunstanțe. Dar dacă iei decizii în viață bazat doar pe circunstanțe, vai, foamete, vai, ce facem, și nu te mai raportezi la cerințele lui Dumnezeu, s-ar putea să pierzi. Închei spunându-vă astăzi, dragii mei, că mai există și cu asta închei un lucru. Pentru că am vorbit astăzi în această primă lecție despre decizii necesare după decizii greșite. Care sunt deciziile necesare? Spuneam adineori, să iei decizii în viață pornind de la cerințe, nu de la circumstanțe. Dar vreau să mai subliniez un aspect aici, pe care cred, dragii mei, că ar trebui să-l asimilăm foarte bine astăzi. Decizia prin care poți să ieși din falimentul tău decizional este să te întorci într-un loc familiar. Decizia prin care poți să ieși din falimentul tău este aceea de a te întorci într-un loc familiar. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 6 că la un moment dat, cu mâinile goale, văduvă, falită, în depresie, deprimată, Naomi, spune cuvântul lui Dumnezeu că zice așa, versetul 6, mă voi întoarce acasă. Nu zici, bă, plec mai departe în altă țară, că aici mi-e mult rău, mă duc mai departe, nu știu, mă duc mai departe într-altă țară, mă duc la filisteni, mă duc la alții. Și eu zic, mă duc acasă. E locul cu care e familiarizat. Și ce înseamnă? Și ce înseamnă Betleem, locul din care au plecat ea, unde a fost casa ei? Casa pâinii. Ce află ea în Moab? Că Dumnezeu a cercetat pe poporul său și dăduse? În casa pâinii îi din nou pâine. Și ea nu are un leu. Și ce a zis? Mă întorc acasă. Dacă e o decizie pe care trebuie să iau, eu mă duc acasă. Pentru că, dragii mei, dacă ai luat decizii care te-au dus în faliment, din toate punctele de vedere, dacă ai luat decizii care te-au dus în pragul depresiei și a disperării, dacă ești măcinat de regrete și de dureri, dacă vorba aia românească vine să-ți dai cu capul de pereți, bă, cum am putut să mă duc acolo? Cum am putut să fac chestia? Decizii necesare după decizii greșite. Simplu. Întoarce-te acasă. Întoarce-te în locul în care numele lui Dumnezeu era înălțat. Întoarce-te în locul în care Dumnezeu cercetează. Știți unde suntem noi astăzi? Suntem la casa pâinii. Suntem în locul în care Dumnezeu își cercetează poporul. Poate că ai lăsat-o mai încet cu biserica în ultima perioadă, poate că ai luat-o prin Moab, poate că te-ai dus, ai crezut că faci până o vreme și ai pierdut. Ți s-a închis o ușă după alta în față. Întoarce-te acasă. Întoarce-te la Dumnezeu. A zis Naomi, sunt cu mâinile goale, nu mai am nimic. Dar un singur lucru mai pot să fac. Mă duc acasă, fie ce-o fi. Eu mă duc acasă. Dar ca să te întorci acasă, va trebui să treci peste etapa aia de revoltă. Știți că atunci când pierzi în viață, când ai luat decizii greșite, știi că primul instinct pe care îl ai este să te ceri cu toată lumea. Primul instinct pe care îl ai este să te revolți. Să te revolți față de oameni, să te revolți față de societate, să dai vina pe guvern, să dai vina pe bursă, să dai vina pe școală, să dai vina pe profesor, să dai vina pe păstor, să dai vina pe toți din biserică, să dai vina pe toată lumea. Și în cele din urmă, uneori, să dai vina pe Dumnezeu chiar. Știți că Naomi are o perioadă de asta de rebeliune, de revoltă, în care zice, știți ceva? Zice țimara, pentru că cel atotputernic, ce-a făcut? Cel atotputernic, zice ea, m-a umplut de amărăciune. Cumva Dumnezeu, El a făcut asta. Și e revoltată. Da, are o perioadă de revoltă. Da, îți înțeleg stările, știu cum este. Am trecut pe acolo. În fața dumneavoastră nu stă un sfânt care toată viața o sta numai din slavă în slavă și din glorie în glorie și din revelație în revelație. Am avut momente când m-am certat cu Dumnezeu. Am avut momente când m-am revoltat împotriva lui Dumnezeu până să-L cunosc cu adevărat. Am avut momente când singurul pentru mine vinovat a fost Dumnezeu. Pentru tot ce mi se întâmplă. Au fost momente când am strigat la Dumnezeu și am spus, nu ești drept, nu-i corect. Știu că poate nu le-ai verbalizat, dar le-ai gândit și s-a acolo în inima ta. Și spune Dumnezeu, întoarce-te acasă, dar ascultă-mă, lasă revolta deoparte. Știu că ești poate revoltat pe tatăl tău, știu că ți se pare că spui că a fost prea dur cu tine, știu că poate spui că dacă nu s-ar fi trântit ușa, dacă nu s-ar fi spus condițiile alea, poate că știu că ești supărat pe unul și pe altul. Dar Biblia spune, renunță dacă vrei să te întorci la revoltă. Știți la ce se sâmbă? Renunți mai apoi la rușine. Zice Biblia că auziți când apare Naomi înapoi în Betlehem, e o senzație, o apariție, asta a plecat bogată, asta a plecat cu poșetă de la Gucci. Asta când a plecat, imaginați-vă că avea țoare de firmă numai de pe la Hermes, de pe la, nu știu, Yves Saint Laurent, habar n-am. Și imaginați-vă când se întoarce. Când a plecat, probabil că a plecat cu o suită de slujitori, cu servitori, ca și Becali, cu Luțu. Imaginați-vă că a avut acolo, el m-a bătea din palme. Și imaginați-vă pe Naomi când se întoarce singură, mai vine și o noră cu ea. Numai Diana avea chef. Că nu e așa, când ești la pământ și când, numai de noră n-ai chef câteodată. Numai de altul nu mai ai chef să mai fii responsabil și pe ăla, când tu pur și simplu habar n-ai ce faci. Fai, mă duc acum înapoi, dar când mă văd ăștia în zdrențe, când mă văd ăștia îmbrăcat în haine la second hand, când mă văd, ce o să zică? Zice Biblia, interesant, zice, când au ajuns versetul 19, toată cetatea ce-a făcut? Breaking news, Pro TV, Andreea Isca, întrerupem știrile, Naomi se întoarce acasă, veniți să o vedeți, mare întâlnire în piață, mâine la două. Ce inaugurare de pasaje în subteranele alea? Mai ceva, claxoane, o venit Naomi. Toată cetatea, zice Biblia, că s-a pus în mișcare, toți, bă, Naomi, o venit! Iai, vai, săracă, i-am spus să nu pleci. Și mai vine câte un frate, vezi că Dumnezeu ți-a spus să nu te duci și tot ai dus. Că avem, numai din ăștia ai nevoie, care să vină să te mai binecuvânteze cu versete din Biblie. Știți, unii te lovesc fizic, alții te bombardează cu versete din Biblie. Există unii, ascultați-mă, eu îi numesc teroriști spirituali. Și te binecuvântează cu versete din Biblie în sensul, te atacă cu ele. Numai de critici n-ai nevoie când ești la pământ, lasă-le acolo. Dacă nu poți să zici ceva constructiv, nu mai zi nimic. Roagă-te. Și a venit Naomi cu capul în pământ, plină de rând. Nu mai ziceți Naomi, ziceți Mara, lăsați-mă, nu mai gata. Am auzit că e sezonul seceratului ozului, eu mă duc partea săracului, mă duc după urmele să văd ce putem, poate mai găsim ceva de mâncare. Ea care dădea de mâncare la săraci, ea care nu s-a uitat la 100 de lei, n-am la bacșiș la restaurant. Trece pe lângă, probabil, restaurante, se uite pe-n tomberoane, bă, poate am găsit ceva de mâncare, să te rup de foame. Că aici te aduc, ce uneori, te aduc deciziile greșite în viață. Poate că ești plin de rebeliune, poate că ești plin de revoltă. Dar ascultă-mă și ascultă povestea asta. Undeva în secolul XIX, o tânără pe nume Charlotte Elliot se naște. Și se naște cu o grămadă de probleme fizice, cu o grămadă de deformități. A avut atâtea de probleme de sănătate încât pur și simplu au ajuns în disperare. Știți ce au zis în tinerețe? Au zis, bă, Dumnezeu nu-i drept. Nu-L mai suport pe Dumnezeu. Cum a îngăduit Dumnezeu să mă nasc, să arat în felul ăsta, să sufăr de atâtea boli? Nu-L mai suport pe Dumnezeu. Într-o zi la ei în casă, pentru că era o familie de pocăiți, apare un medic elvețian, Cezar Malan. Și acum ăsta la masă vorbește despre Dumnezeu. Domnul e bun, Iisus Hristos, taci, o zis asta. Mie îmi spui că Dumnezeu e bun? Uită-te la mine! Dar Iisus, nu vreau să aud de Iisus, lasă-mă în pace! Dacă mai vorbești ceva, plec de la masă. Dar știți, fratele care era păstor al lui asta, o zis, bă, termină! Nu! Și-a plecat de la masă, o dat cu pulul masă și-a plecat în cameră, nervoasă, nu vreau să mă de Dumnezeu. Zice, bă, trece printr-o perioadă grea. Și-a zis medicul ăsta, o zis, Cezar Manan, a zis, zice, lasă că mă duc să vorbesc cu ea eu. S-a dus la ea în cameră, era nervoasă. De ce pleacă? Lasă-mă, ce cauți? Du-te, lasă-mă cu Dumnezeu. Și au zis ce zice medicul ăsta. Ai pocăit. Vă citesc. Te-ai săturat de tine însuți, nu-i așa? O zic, nu-i așa că atunci când te uiți în oglindă nu te mai suporți. Vă sună cunoscut chestia asta? nu-i așa că atunci când te uiți la tine, efectiv nu te mai suporți și ți-ai fi dorit să nu te fi născut. Zice, bă, lasă-mă, du-te, lasă-mă. Nu-i așa, îi spune el, că te agaz de ură și de furie. Pur și simplu, ura și furia e singurul lanț de care te mai poți prinde în viață. Efectiv, ăla e pentru tine un refugiu. Mai cu zis, aia, frate, de unde mă știi? Și-o zis ea, domnule doctor, ironic, care-i tratamentul? Și-o zis el, tratamentul e ăla de care totul fugi. Pocăința. Credința în Iisus Hristos. Și-o zis, ce, așa de simplu? Da. Și-o zis, dar concret, ce să fac, ce să zic? Și-o zis, doctorul s-o zis, da un singur sfat. Așa cum ești, du-te la el în rugăciune și roagă-te. Din ziua aia s-a schimbat ceva, a început să se schimbe ce în viața lui Charlotte Elliot. Și au trecut ani și perspectiva ei se schimbă. La un moment dat, fratele ei, pastorul Henry Elliot, strângea fonduri pentru copii săraci, pentru felinate. Și Charlotte Elliot, pentru că vrea să îl ajute pe fratele lui să strângă bani, scrie o poezie, un poem, pe care îl publică și contra coștii care vreau să plătească, să aibă o copie a acestui poem, să o aibă acasă, imprimată, și banii mergeau la săraci. Și așa se naște, auziți, una dintre cele mai frumoase cântări din istoria creștinismului. Și Emma, te rog, dacă se poate, să o și cântăm astăzi. Dar știți cum vreau să cântăm? Hai să ne ridicăm în picioare. Așa, oameni buni, se naște cântarea Așa cum sunt. Așa cum sunt, la tine vin. Știți cum a venit Naomi? Cu mâinile goale. În timp ce toți din Betlehem, zice Biblia, că s-au pus și toate în mișcare, bă, ia-i, sigur? Și spune, Domnul mă duce înapoi cu mâinile goale, nu să mă umilească. Pentru că noi știm ce o să vedem mai pe parcursul acestor lecții, ce face Dumnezeu. Dar după decizii greșite, trebuie să ai niște decizii bune. Așa cum sunt, la tine vin. Cântarea asta e cât o rugăciune. Hai să o cântăm cu toți.
Așa cum sunt, la tine
Betlehem, din Moabul vieții tale.
Te
așteaptă Dumnezeu.
Sunt apăsat.
Te așteaptă Tatăl.
De
ispitit. Te așteaptă Dumnezeul vieții.
Te
așteaptă Dumnezeu să vii la El, așa cum ești.
Slăbit.
Pe Dumnezeu nu-L interesează reclama ta. Dumnezeu nu-L interesează aparențele. El știe ce e în tine. El îți vede mâinile goale. El îți vede sufletul gol și inima tristă și împovărată și împietrită. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci la începutul acestui an este să te întorci acasă la Tatăl tău. Să te întorci la Dumnezeu. Fie cântarea asta rugăciunea bisericii. Fie cântarea asta rugăciunea întregii comunități. Vino la El. Vino la El așa cum ești. Așa cum ești, te primește. Iisus Hristos nu te ține în fața unei uși închise. El vrea să te mântuiască. intre în prezența Tatălui și să guste din harul lui Dumnezeu și har după har. Vino la Iisus Hristos așa cum ești. Cântă geneza. Cântă din toată inima. Dacă simți în această dimineață să plângi în prezența Lui, poți să o faci. Dacă vrei să-ți vezi și amărăciunea, dacă ești și tu amară, dacă ești amărâtă, dacă ești amărât, dacă ești supărat, dacă ești revoltat, dacă probabil că efectiv te-ai săturat de toate, ai pierdut prea mult, e o soluție pentru tine, e o decizie. Întoarce-te în locul acesta familiar, întoarce-te la El. Întoarce-te acasă la Dumnezeu. Haideți să intrăm cu toți în rugăciune și să îi cerem Domnului în această zi. Doamne, vrem să ne întoarcem la Tine din toată inima noastră. Ne cercetăm, Doamne, și ne rugăm în prezența Ta în această zi. Haideți să intrăm cu toți în rugăciune. Roagă-te acolo unde ești, frate, soră, Doamne, Domnule, prieten drag. Roagă-te tot ce trebuie să faci, decizia pe care trebuie să o iei acum, nu mâine, nu peste 5 minute, nu peste 10, este să vii la El așa cum ești, să vii la Cel care a întins masa, să vii la Cel care te așteaptă cu brațele întinse, la Cel care n-a venit în această zi să-ți bată obrazul, să-ți reproșeze ceea ce ai făcut și ceea ce n-ai făcut. În această zi El este aici, El te așteaptă să vii la El, El te așteaptă să-ți predai viața în mâna Lui, El te așteaptă să vii înaintea lui Dumnezeu. Haideți să intrăm cu toți în rugăciunea aceasta.